بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 65 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Im Namen des Erbarmens, des Allerbarmens, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die ihm Folge leisten, bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute die Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 65. Vortrag.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع فضائل صلاة الجماعة. ذكرنا من فضائلها فيما مضى أن صلاة الجماعة براءة من النفاق وبراءة من النار، وذكرنا من فضائلها أنها تفضل على صلاة الفرد، وبينا أنه ورد في هذا المقام حديثان: الأول ذكر التضعيف 25 درجة، والآخر ذكر أن التضعيف 27 درجة. ووفقنا وجمعنا بين الحديثين، ثم بدأنا نتعرف على أسباب التضعيف من خلال قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري. فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى 27 سببا لتضعيف الصلاة إلى 27 درجة. في الدرس الماضي ذكرنا منها 10، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع السبب 11، السبب 11، قال ابن حجر رحمه الله: الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. الوقوف منتظرا إحرام الإمام، الإمام الآن دخل القبلة، بدأنا نقف خلفه ونصطف وننتظر تكبيرة الإحرام. هذا الانتظار فضيلة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنك تحقق الاتباع لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز لك مثلا أن تكبر قبله، فأنت الآن تقف منتظرا، وهذه فضيلة عظيمة فيها تطبيق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وفيها تربية على الجندية. لماذا؟ لأن من عظمة التشريع في الإسلام أن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم رب أصحابه على أن يكونوا أئمة ومأمومين، قادة وجنود، يعني في كل شأن ربهم على هذا المنهج، يكونوا أئمة ويكونوا مأمومين. يكونوا قادة ويكونوا جنود. وذلك لما تقرأ في تاريخ الإسلام ترى عجبا، خالد بن الوليد سيف الله المسلول ما خاض معركة في جاهلية أو إسلام إلا وانتصر، وكان في ظل الإسلام سيفا من سيوف الله سله الله عز وجل على أعدائه، وكان دائما أبدا له راية القيادة في جل المعارك حتى أولى المعارك اللي خاضها مع المسلمين ولم يكن فيها قائدا، كان مجرد جندي، لأنه كان حديث عهد الإسلام في معركة مؤتة، فلما استشهد القادة الثلاثة على الترتيب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، القائد الأول كان زيد بن حارثة رضي الله عنه فأصيب أي استشهد، فحمل الراية من بعده جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار ابن عم رسول الله رضي الله عنه وارضاه واستشهد، ثم حمل الراية من بعده عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه فأصيب أي استشهد، بعدها حملت الراية ونودي على أبي سليمان، كان لسه جاي خلاص، هي لك يا أبا سليمان أي خالد بن الوليد، فحملها. وذلك النبي بشر الصحابة في المدينة بعد أن بشرهم باستشهاد القادة الثلاثة قال ثم حمل الراية سيف من سيوف الله، وهو خالد رضي الله عنه وارضاه، خلاص كده قائد. لما جه في خلافة عمر رضي الله عن عمر، شوف حكمة عمر، وأثناء المعارك مع الروم وفي قمة المعركة وخالد ترك بلاد العراق والشام وانطلق مسرعا لينصر جند الإسلام أمام الروم هناك عند بيت المقدس، وكانت القيادة الخالد رضي الله عن خالد، فعمر أثناء المعركة يرسل رسالة لأبي عبيدة بن الجراح إذا وصلتك رسالتي فقم بعزل خالد عن قيادة الجيوش وتولى أنت القيادة، على طول أمر من الخليفة. ليه؟ حكمة. عمر رضي الله عن عمر خاشية أن يفتن الناس بخالد فتضيع العقيدة، ويعتقد الناس أن النصر يأتي بسبب خالد أو خالد هو دايما، لا، النصر من عند الله، النصر من عند الله، فخلاص نريح خالد شوية كده حرصا على المعتقد، خلاص لما تجيلك رسالتي يا أبا عبيدة خالد اعزله عن قيادة الجيوش وتولى أنت القيادة فقد أمرناك قيادة الجيوش. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، جات له الرسالة في أثناء وطيس المعركة كتمها ولم يخبر بها حتى حقق خالد نصرا في بداية المعركة، فلما فرغ إذا بأبي عبيدة يرسل له ويدفع له رسالة عمر. ماذا فعل خالد؟ طبعا لو في زماننا كانت تبقى مصيبة، قائد جيوش الإسلام ونعزله أثناء القيادة دي مشكلة، ده ممكن يحصل انقلابات والبلاد تضيع والعباد تضيع وتنقسم البلاد. لكن شوف الجيل اللي رباه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قرأ خالد الرسالة وقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، ثم ماذا صنع؟ تجدد القتال، هيعمل خالد طب حتى ما يزعلش كده وياخذ على خاطري ويمشي ويستأذن، طب يا جماعه اذنوا لي انا بقى يعني عملت اللي عليا وخلاص بقى الان القائد ابو عبيده انا سلام عليكم بقى ارجع انا بقى، تعالوا نشوف. يقول الرواه فانضم خالد رضي الله عنه كجندي في جيش ابي عبيده بن الجراح واظهر بلاء حسنا يفوق ما اظهره اثناء قيادته في القتال. هو دي التربية الإيمانية، دي التربية، النبي رب الصحابة كده، إن أنت قائد وفي نفس الوقت أنت جندي، الآن أنت قائد هنخليك جندي أنت جندي وهكذا. ليه؟ لأنك ناصر لدين مش عامل لهوى ولا المنصب ولا الجاه. كذلك رباهم في الصلاة أئمة ومأمومين اتباع، فبيعلمنا تربية معينة وهي دائما أبدا لنا قائد يقودنا، لنا إمام في صلاتنا لا نتحرك إلا بحركته، لا نسبقه لا نساويه. الله أكبر، شوف تربية على الجندية يا إخوة عشان نتربى، الصلاة كلها فوائد إيمانية. فوانت واقف في انتظار الإمام ليكبر تكبيرة الإحرام أنت في عبادة، وأنت تحقق تواضعا وتحقق اتباعا وتعلم البشرية الدرس الذي علمه إياه رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن هذا من محاسن التشريع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره ولا تكبره حتى يكبر. هنقول لك الإمام ليه؟ عشان نضبط صلاتك، عشان ترفع لك درجات عند ربك، فإياك أن تتقدم على إمامك، وإياك أن تفتأت على إمامك، وإياك أن تخالفه في طاعة الله عز وجل، وهكذا. فدي سبب مهم قوي لرفع الدرجات. حضرتك بتقف تنتظر تكبيرة الإحرام من إمامك أو الدخول معه على أي هيئة كان. ودي برضو من ضمن السنن المهجورة عند الكثير من المسلمين. تجد البعض يدخل المسجد وجد الإمام سابقه وفاتته الركعة الأولى مثلا، الإمام ساجد، صاحبنا يعني يفضل واقف ما يكبرش، ينتظر حتى يفرغ الإمام من السجدتين، وأنا كده كده مش محسوبة، ولما يبقى يقوم أبقى أدخل وراه. دي مخالفة للسنة بنص حديث النبي: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى حضرتك بتدخل مع الإمام على أي هيئة كان، وجدته ساجدا بتروح وانت من قيام تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر تكبيرة الانتقال للسجد وتسجد مع الإمام ولا تحسب ركعة، لأن الركعة بتحسب إن أدركت الإمام راكعا. طب رفع من ركعة خلاص فاتتك الركعة دي، خلاص لقيته ساجدا أسجد معه ولا أحسبه ركعة، خلاص. وهكذا يبقى أنا بدخل مع الإمام على هيئته، لقيته راكع بركع، لقيته ساجد بسجد، لقيته قائم بأقوم. طبعا في كل الحالات للمسبوق ينبغي عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبيرة الثانية للركن الذي وجد الإمام عليه، سواء من ركوع أو من سجود أو كذا. البعض بيخالف هنا، ليه على طول لا الإمام راكع الله أكبر وراكع؟ لا، دي مخالفة. نقول لك أولا الله أكبر تكبيرة إحرام من قيام، ثم الله أكبر للركوع، للركوع. واضح؟ فدي مسألة مهمة، وده سبب مهم قوي لتضعيف صلاة الجماعة عن الفرض. نعم.
Und das Thema war ja die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets. Ja, die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets. Wir haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet uns vor dem Feuer und vor der Heuchlerei bewahrt. Und wir haben zwei Überlieferungen behandelt. Eine Überlieferung, wo gesagt, es wird um 25 Stufen vermehrt, und eine Überlieferung um 27 Stufen vermehrt. Da haben wir diese zwei Hadithe erläutert. Und dann sind wir stehen geblieben im letzten Vortrag hier. Bei den 27 Stufen, dass es um 27 Stufen vermehrt wird, von Ibn Hajar in dem, bei Fath al-Bari. Und wir haben die 27 Punkte aufgezählt, die man machen sollte, damit man auch die 27 Stufen erreicht. Davon haben wir 10 Stufen erläutert oder erklärt. Heute sind wir beim 11. Punkt angelangt, und das werden wir heute dann so weiterführen. Der 11. Punkt ist, ja, das stehende Warten, ja, wenn der Imam zur Qibla oder zum Mihrab geht, das stehende Warten zwischen Mihrab, wenn der Imam zum Mihrab geht, und Takbirat al-Ihram. Diese kurze Zeit zu warten ist eine großartige Sache, wo viele Vorzüge mit sich bringt. Ja? Und da kriegt man eigentlich Disziplin beigebracht. Ja? Das ist Disziplin, und eine Disziplin, wo der Prophet sallallahu alaihi auch seinen Gefährten beigebracht hat. Ja? Zum Beispiel ein Thema, wo der Sheikh uns gerade erklärt hat, der hat die Sahaba, die Gefährten, so erzogen, dass sie Soldaten sind und Befehlshaber zur gleichen Zeit. Ja? Die können Führer sein, ja? Die können Generäle sein, Führer sein, Befehlshaber, und die können zur gleichen Zeit auch Soldaten sein. Das ist Disziplin. Das ist Disziplin. Die können Imam sein und können Mitbetende sein. Ja? Die haben alles gelernt. Der hat sie so erzogen, dass sie zur gleichen Zeit Imam sein können und Mitbetende sein können. Khalid ibn Walid, ja, war einer der besten Kämpfer. Man nennt ihn auch das Schwert von Allah subhanahu wa ta'ala. ein Schwert von den Schwerten von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat ihn so erzogen, ja, dass er zur gleichen Zeit ein Befehlshaber war und ein Soldat. Ja, in einem Kampf, ja, wo er nicht da war. Ja. Er war in Irak, dann haben die anderen Kämpfe in Rom stattgefunden. Und dann ist er zur Hilfe geeilt. Ja. Dann ist Khalid ibn Walid zur Hilfe geeilt. Und da hat der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt, da hat er eine Nachricht geschickt nach Rom und hat gesagt, wenn Khalid ibn Walid zu euch ankommt, ja, dann gibt ihm, ja, dann soll er das Kommando abgeben. Ja. Er soll das Kommando abgeben an Abu Ubaidah ibn Jarrah. Warum? Nein, das war für Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hat ihm damals befohlen, zu Khalid ibn Walid, er hat gesagt, wenn ihr ankommt bei Rom und Khalid ibn Walid ist da, dann soll er das Kommando abgeben zu Ubaidah ibn Jarrah. Ja, das war bei Umar, nicht der Prophet. Umar ibn Khattab hat das so befohlen. Er war der Emir, er war der Führer der Muslime. Und als die Nachricht ankam, hat das Khalid ibn Walid gelesen. Ja, hat nicht gesagt, wie heutzutage, nein, der hat einen Putsch gemacht oder was weiß ich gemacht. Er hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Auf keinen Fall. Und hat versucht, sich dagegen zu wehren. Er hat gesagt, nein, ich höre zu, ja, und bin und gehorche meinem Führer. Und hat das Kommando abgegeben an Abu Ubaidah ibn Jarrah. Der wollte damit zeigen, ja, die Weisheit dahinter ist, die Muslime haben gedacht, wenn Khalid ibn Walid kommt, ein sicherer Sieg. Und wenn sie gewonnen haben, haben die gesagt, ja klar, haben wir gewonnen. Mit Khalid ibn Walid haben wir gewonnen. Das ist eine Sache von Aqidah. Er wollte auch zeigen, dass nicht Khalid ibn Walid ist. Vielleicht ein Grund dafür, aber nicht, wenn nur Khalid ibn Walid das Kommando hat, das gewinnen. Sondern andersrum auch. Und was hat hier Khalid ibn Walid gemacht? Er hat nicht gesagt, ja, weißt du was, war beleidigt, ist nach Hause gegangen, hat gesagt, ja okay, ich gebe das Kommando ab, ich bin jetzt weg. Ja? Nein, er hat mitgekämpft bis zum letzten Atem, er hat mitgekämpft. Ja? Er hat so gekämpft, da gibt es Berichte darüber, er hat besser gekämpft, wie wenn er das Kommando gehabt hätte. Ja? So waren sie erzogen, ja? Disziplin. In einem anderen Krieg, wo Khalid ibn Walid, die Fahne zuerst Zayd gehabt hat und dann Ja'far und dann Abdullah ibn Rawaha gehabt hat. Abdullah ibn Rawaha mit Waw. Ja. Ibn Rawaha hat das Kommando gehabt. Danach hat er erst das Kommando bekommen, hat die Fahne bekommen. Ja. Da war er an vierter Stelle. Da hat man entdeckt, dass Khalid ibn Walid ein großartiger Kämpfer ist, ja? Und dass er ein Schwert von den Schwerten von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das alles zeigt uns, dass der Prophet seine Gefährten so erzogen hat, dass sie zur gleichen Zeit Soldaten und Befehlshaber sein können. Dass sie das Kommando haben können und auch Untertanen sein können. Ja? Er hat sie zu Imame und zu Mitbinden erzogen. Deswegen, das zeigt uns alles eigentlich, dass man auch auf unseren Imam hören sollte und dass er uns führt. Ja? Dass man nicht einfach in die Reihe steht vorne dran und wartet, dass der Imam aufsteht. Das soll eigentlich umgekehrt sein. Ja? Also der erste Punkt ist das Warten, ja? Zwischen, wenn der Imam aufsteht zur Qibla, ja, in den Mihrab geht, bis zum Takbir al-Ihram ist eine großartige Sache. Und zu diesem Punkt gehört noch, ja, in jedem Zustand, wo der Imam sich befindet, dass man in diesem Zustand sich ins Gebet ergibt oder sich hinzufügt. Ja? Das bedeutet, wenn der Imam jetzt im Rukur-Zustand ist, dann warte nicht, dass er im Rukur hochkommt, oder wenn er Sujud macht, dann wartest du nicht, bis er vom Sujud hochkommt und dann, ja, das kannst du sowieso, ich muss ja sowieso ganz Raka mitbeten. Nein, du, wenn du Sujud ist, kommst du rein, du ergibst dich auch zum Sujud, ja? Und nicht warten, sondern direkt, wenn du reinkommst, in diesem Zustand, wo der Imam sich befindet, in diesem Zustand musst du dich auch hinzufügen. Ja, und nicht anders. Ja, und wenn man reinkommt, muss man hier eine Sache behandeln, also beachten. Und zwar ist das, wenn man reinkommt, muss man zweimal Takbir sagen. Ja? Einmal Takbir al-Ihram, Allahu Akbar. Ja? Und dann nochmal Allahu Akbar sagen, entweder in Rukua gehen oder in Sujud gehen. Ja? Also zweimal. Das geht nicht, dass du nur reinkommst und sagst Allahu Akbar und dann bist du mit. Nein, dann fehlt dir ja was. Dann hast du Takbir al-Ihram gemacht. Dann hast du nicht richtig gebetet. Du musst reinkommen, Allahu Akbar, Takbir al-Ihram machen und danach nochmal Allahu Akbar sagen, entweder zum Rukua oder zum Sujud, wenn sich der Imam so darin befindet.
السبب الثاني عشر إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. فأنت الآن أجرت على انتظارك لتكبيرة الإحرام، كمان في أجر على إدراكك للتكبيرة. ولذلك كان من هدي السلف الصالح من تخلف عن تكبيرة الإحرام بلا عذر شرعي يعزى ثلاثا. يعني اللي تفوته كده تكبيرة الإحرام بدون عذر، اتأخر بدون عذر كسلا أو وجه المسجد ولم يدرك تكبيرة الإحرام، وطبعا تكبيرة الإحرام بتدرك قبل أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، مجرد ما كبر الله أكبر. في عندنا سنن زي دعاء الاستفتاح، بيقول دعاء الاستفتاح لو أدركته قبل أن يقول الحمد لله ربا فقد أدركت تكبيرة الإحرام في وقته. قال الإمام الحمد لله رب العالمين شكرا، فاتتك تكبيرة الإحرام، فاتتك تكبيرة الإحرام، لأن هي وقتها منذ أن يكبر الإمام حتى يشرع في الركن اللي بعده اللي هو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. فالتكبيرة ركن وقراءة الفاتحة ركن. فالآن أنت ما أدركتش الركن الأولاني، مجرد الحمد لله رب العالمين خلاص فاتتك. فاللي كانت تفوته تكبيرة الإحرام في الزمن ده بلا عذر شرعي لكن عنده حالة وفاة يعزى. واضح؟ يعني عشان نشوف اللي احنا صرنا إليه الآن. نعم، بنبارك اللي يلحق يا جماعة. ربنا عافينا وإياكم. عبد الله يعني عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي أقام العدل في أرض الله، في ترجمته عندما كان غلاما صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أبوه كان والي مصر، أبو عبد العزيز بن مروان كان والي على مصر، وهو كان بيدرس وبيطلب العلم في المدينة، وأبوه جعل له مؤدبا. المؤدب ده كان عالم من العلماء الكبار يسمى صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان رحمه الله. عمر في صغره يعني كان يحب يعني تنشيط الشعر ووضع العطور ويلبس أفخر الثياب. فذات مرة شغل بتصفيف شعره وزينته فما أدرك خلف الإمام تكبيرة الإحرام، صلى جماعة لكن ما أدركش تكبيرة الإحرام. ماذا يفعل المؤدب؟ أرسل رسالة لأبيه في مصر بما حدث. يا عم الشيخ دي غيبة، غيبة دي نصيحة، ده تأديب، ده معلم بيعلم تلميذ وبيأدب، وأبوالي مصر فلابد أن يخبر الوالي بشأن ولده، لأن تربية وأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذلك من الخيانة أن تخفي الزوجة على زوجها مخالفات ولده والداري عليه، دي خيانة. ليه؟ لأن كده ضيعت الولد. الولد مثلا بيخالف، مش هتقول لأبوك، مش هتقول لأبوه، ازاي ما تقولش لأبوه، لازم تقولي لأبوه، لازم الأب يعرف عشان هو المسؤول عن التربية، لازم يعرف مخالفة الولد ومخالفة البنت. البنت بتخرج براحتها مش هقول لأبوك، طيب خلاص البنت ضاعت. وبعدين الأب آخر من يعلم، خلاص دي مصيبة كبيرة، دي من أعظم الخيانات يا إخوة، الخيانة في مقام التربية، إن الأم تكتم على ولدها وبنتها المخالفات ولا تخبر الأب، ودي مصيبة، دي أكبر مصيبة، باسم بقى الحريات الشخصية والكلام الباطل ده كله اللي ضيع أجيال المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. زي ما قلت لك قبل كده اخترعوا لنا حاجة اسمها سن مراهقة، ما فيش عندنا في الإسلام حاجة اسمها سن مراهقة يا إخوة، ده كلام باطل. سن المراهقة اخترعوا أعداء الإسلام لضياع أبناء المسلمين. ليه؟ لأن دي أخطر سن بيكون فيها التأديب والتعليم والتقويم. فيقول لك لا سيبه عشان ما يتعقدش نفسيا أصله مراهق، سيبه يعصى وما تشدش عليه عشان مراهق، خلاص اتربى على إيه؟ على الفجور وعلى العصيان، مش ممكن يستقيم عوده أبدا، ودي أخطر مرحلة. فما فيش عندنا حاجة اسمها سن إيه؟ مراهقة. نعم كين عندنا حاجة اسمها لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع، فيش حاجة اسمها سن مراهقة. واضح؟ ده مناهج تربوية إيمانية وده كلام سيدنا علي بن أبي طالب، ولا حكم الرفع للنبي، لأن مثل هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. قال لعبوهم لسابع، يعني من سن سنة لسبع سنين ملاعبة ومضاحكة، نوصل له الخير عن طريق اللعب والمداعبة والضحك والانبساط، ما بنشدش عليه في الفترة دي خالص، طفل. وصل سن سبعة بنبدأ التأديب بقى، علموهم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى بلغ سن سبعة البنت أو الولد هنبدأ التأديب ونبدأ التعليم، نبدأ بين الحلال والحرام. زي ما قلت لك ما تجيش من سنة لسبع سنين عمال تكلمه وهو صاير عن سنتين الجنة والنار، ما يعرفش، هذا لا يدرك لا جنة ولا نار. ده ما تخوفهوش لأنه ما يعرفش يعني نار، ومش ممكن يتخيل حاجة اسمها نار كنار آخرة. خلاص، فالطفل سيبه طفل الله يكرمك. زي ما ذكرت لك قصة أخ لينا ربنا يبارك، كنا مدعوين عنده على عشاء، وعنده ابن أربع سنين تقريبا، الواد عمل مشكلة مع أخوه الكبير، فهو حب يأدبهم الأب، فراح مشغل لهم على التلفزيون القرآن. الولد قال له أنا مش عايز القرآن، أنا عايز الكرتون. طفل عنده أربع سنين. المهم الأب يقول له هلا أنت مش أنت عايز تروح الجنة ولا النار؟ قال له أنا عايز أروح الروضة. والله يا طفل لا يعرف لا جنة ولا يعرف لا نار، وأنت حضرتك يا شيخ الإسلام عمال الجنة والنار، وطفل صغير ما يدرك هذا. لا سيبه العب، لعبه 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 سبع سنين لعب، هيجي من سن سبعة نعرفه بقى الحلال والحرام والجنة والنار والثواب والعقاب، لأنه بدأ سن التمييز الآن يبدأ يدرك ونفهمه ونبين له بالأدلة. من سبعة لأربعتاشر سنة هي دي أخطر سن ياخد سن التربية والتأديب. لو فلت منك الطفل في السن دي ضاع، ما بيرجع الفترة دي، لو فلتت منك ما بيرجع. بل رحم الله مالك بن نبي من مفكري الجزائر حفظها الله من مضلات الفتن، قال في مذكراته: جاءني جاء يقول يا شيخ أريدك أن تضع لي منهجا لتربية ولدي. عايز منهج ليه؟ للتربية. يقول فسألته كم عمر ولدك؟ قال لي شهر، لسه مولود بقاله شهر. قلت له فاتك قطار التربية، فاتك قطار التربية، منفعش تربية الآن. يقول لك فلما عدت إلى بيتي راجعت نفسي، يا مالك لماذا قلت الرجل هذا لسه عنده شهر؟ فلما رجعت للقرآن ولنصوص السنة علمت أنني كنت محقا في فتواي، فإن تربية الطفل تبدأ قبل أن يتزوج الرجل بأمه، مش بعد ما تولد بشهر. يا أن ينتقي له أم، دي تربية. أنا بربي ولدي قبل ما يجي، مش أجيب له أم سيئة الخلق، مش أجيب له أم ما شاء الله عليها بتاعة المونوكير والباديكير والنيو اسمه إيه؟
لوك.
نيو لوك والتلفزيون وطول النهار بتعمل دوافرها. الله أكبر، دي هتربي؟ والله ما هتربي، ضيعت الوقت، دي ما تربيش. مهتمة بمكياجها، مهتمة مش عارف بذهبها، مهتمة بلبسها، ما بتهتمش بأولادها ولا بتهتم بزوج، دي مصيبة كبيرة جدا. ها يقول لك هتزوجها رقصة وهتوبها، توبها ده انت اللي هتتوب عن الاستقامة، هتخليك بكرة تمشي وراها بالدف رقاصة. يا راجل اتقي الله، ده النبي قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقال لا، ده تربية بتبدأ قبل ما يتزوج الأب من الأم، يختار لي أم صالحة عشان تربي حاضنة، تربي رجال، وبعدين يطعمها الحلال ولا يطعمها الحرام، للنبي لو غذاها بالحرام ضيع الولد، ضيع ايه الولد. ويكثر من ذكر الله وتعليمها الدين، عشان ده كله تعليم، وهو في بطنها بيتربى على منطق لسانها وكثرة ذكرها لربها وكثرة قراءتها للقرآن. عشان كده الطفل بياخذ من أمه عصبية، بيطلع عصبي منكد، حالته بؤس دايما، نكده بيطلع منكد وحالته كرب. إنما الأم السمحة الجميلة الطيبة الذاكرة ها يطلع الولد ما شاء الله عليه، يتعود وهو داخل الرحم بيسمع القرآن وبيسمع ذكر الله، مش الشتيمة والكبح وسوء الأدب وهكذا. فإذا عنده شهر يعني قطار التربية إيه ولا مشي، الله أكبر. يبقى أنا عندي من سن 7 سن تأديب يا إخوة، اوعى تفرطوا وتكسروا في هذه السن. تبدأ تقوم تربي الولد على الطاعات وعلى العبادات، وتاخده معاك للمسجد ويقف جنبك وتربيه ازاي يصلي وازاي يتوضى وازاي يعبد ربنا. تعلمه مكارم الأخلاق، تعلمه الجود والكرم والنفقة والصدقة، تخليه هو اللي يحط بنفسه الصدقة في المسجد عشان يتربى على العطاء مش الأخذ. يعني في عيال بيبقوا صعب أبوه يقول له إيه لعبتك، اوعى حد ياخدها منك، ولما يجي لك الضيوف يبقى خبيها. الله 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 الله، علمته الشح والبخل والقرف، كتك الخيبة. بدل ما تقول له يا حبيبي لما يجي عندنا ضيف طلع كل لعبك، ربما يكون فقير أو كذا ما عندوش لعب في البيت فيجي عندك يجد البديل. لا ده أنا علمت الواد حتى خاصة بيك، اوعى تديها لأختك. الله الله أخته. وبعدين من هو الواد عقل ايه؟ عقل ايه؟ ما انت اللي علمت العقوق صغيرة، علمت البخل والشح. وقال لي يا ساتير، خلي الولد كده لعبه كلأ مباح للضيوف. اه والله العظيم هيتربى صح، هيتربى على العطاء والخير والجود. مش اول اخبي اقفل هذا اللعب. الواد الواد يا عيني لما يجي ضيوف عنده حالة طوارئ. اه والله رعب اللعبة، ويجري واقف على باب الأوضة بتاعته كده واقفلها واقف حارس. يا ابني الايه ايه ده، ايه التربية دي؟ بدل ما نعلمه العطاء بنعلمه البخل والشح والقرف وبعدين بنشتكي احنا اللي بنجني. ما انت اللي بتجني الثمرة، انت اللي بتجني الثمرة. هتجد بعد كده لما يكبر في بغض بينه وبين اخته وبين اخوه، في مشاكل وفي كره وفي عداء، لان احنا ربنا على ايه؟ لا حاجتك لوحدك، ما تديش لحد، اوعى تدي لاخوك، اوعى تدي لاختك، كل واحد له حاجته. اه لا، ده اسلامنا يعلمنا بناكل في طبق واحد، مش كل واحد بياكل لوحده. يعلمنا الايثار. الام تروح لعائشه رضي الله عنها ومعاها طفلين، تطلب صدقه، لا يوجد في بيت النبي الا تمرات 3 تمرات. تقول عائشة للنبي فأعطيت المرأة وصبييها 3 تمرات. تقول فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل صبي تمرة. تقول بتحكي للنبي فتعجل كل صبي تمرته، كل طفل جعان يكره واكلها، الأم لسه ما أكلتش، ثم نظر إلى التمرة في يد الأم جعانين. تقول عائشة فإذا بالمرأة قد شقت تمرتها نصفين، أعطت لكل طفل نصفها. قال لها النبي أو تعجبين عائشة لفعلها، لقد غفر الله له لها به. الفعل ربنا غفر لها به، يا رحمة عطاء. إحنا علمناهم إيه؟ يا الواد لو معاه شوكولاتاية إبقى تعالى قابلني لو ادي حد منها حتة، ده حتى ما بديش أبوه تحتي. يا دي الليلة عليك وعلى سنينك السودة. طبعا السودة هنا وصف مش سب، طبعا سنينها تبقى سودة عشان تعلم البخل. اه والله على شكل قول الله تعالى في ايام النحسات، فهذا ليس سبا للظهر ولكن وصفة. فنسأل الله السلامة والعافية يا اخو، عايزين نربي اولادنا صح، يبقى من سن 7 ل 14 سنة سن تأديب وتعليم وتربية، حلال وحرام، جنة ونار وثواب وعقاب، مع الإقناع، مع بيان الدليل، مع بيان كذا، وتسمع منه وتسمعه، مش هو كده وخلاص. ما ينفعش وصل 14 سنة بقى صاحبي أشاوره ويشاورني، أسمع منه ويسمع مني، ها أخرج معه ويخرج معايا، عنده مشكلة بيعرضها عليا واسمع منه وحلها له، عندنا مشكلة بعرضها على ابني وأخذ رأيه فيها، وهكذا. صاحبي خلاص بقى، ما بقاش بقى أنا راجل شرطة كل شوية سين وجيم. لا اهدى كده واتكلم مع، حاول ولاد مناقشه واتكلم معاه كأب وكصاحب وهكذا. فلما وصلت الرسالة لعبد العزيز بن مروان في مصر، ولدك عمر تخلف عن تكبيرة الإحرام. الأب يعمل ايه طبعا لو جات لي رسالة مش صلى جماعة الحمد لله؟ طب يا شيخ ايه فيها، ايه يا شيخ ده في غيره تارك للصلاة انت. انه ده بيصلي ويصلي جماعة كمان. لا تعالوا شوف الأب اللي بيربي على الهمم العالية. أرسل رسالة إلى المؤدب وقال إذا وصلتك رسالتي فأتني بعمر إلى مصر، أتوا تعالوا. ماشي، دخل عمر على أبيه ومعه المؤدب. نظر الأب للابن وسأله: يا ولدي، ما الذي شغلك عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال: شغلت بتصفيف شعري، يعني كنت بتهيأ للصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فدعا الجارية، قال: يا جارية، ائتيني بأكبر مقص عندنا في الدار. شوفي أكبر مقص عندك، الله أكبر. ثم أمر الحجام أن يزيل الشعر الذي كان سببا في تخلف ولده عن تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة. علشان كده عمر لما تولى خلافة المؤمنين في 30 شهر ملأ الأرض عدلا، ملأ الأرض عدلا. ليه؟ اتربى تربية صح. لأن اللي مش هيحافظ على الفريضة دي هيكون لما سواها أضيع. وعشان كده كان علماء السلف يحرصون في تربية الأمراء على هذا، لأنه عارف إن ده بكرة يبقى أمير، بكرة يبقى خليفة، يعني المأمون. ابن هارون لما جاب له المؤدب يأدبه، ففي بداية الدرس المؤدب جاب العصا. كان هارون عنده عصا كده وكان جعلها للمؤدب، وبلا جرم اقترفها المأمون ضربه ضربة أوجعته. فسأل المأمون شيخه: لما ضربتني؟ قال: لا تسأل يا شيخ، لا تسأل. وخلص الدرس خلاص ومشوا. بعد 20 سنة من هذه الضربة، خلي بالك، أصبح المأمون أميرا للمؤمنين. قال لك: هاتولنا المؤدب اللي كان بيعلمني ده، أنا في سؤال ما جاوبنيش عليه ما كنت صغيرا، الآن أنا أمير لازم يجاوبني. فجابوا المعلم، قال: يا معلمي، أتذكر من كذا من كم سنة ضربتني ضربة فسألتك فلم تجبني، وأنا الآن أمير أمة، أسألك لماذا ضربتني ذلك اليوم تلك الضربة؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما زلت تذكرها منذ 20 سنة؟ قال: والله ما غابت عن بالي يوما، مشغول بها دائما أبدا. قال: عندما جلست لأؤدبك وفي علمي أنك ذات يوم ستكون خليفة للمسلمين وأميرا للأمة، أردتك أن تذوق طعم الظلم لتعلم أن المظلوم لا ينسى مظلمته أبدا، فإذا كنت أميرا لا تظلمن أحدا. شوف التربية، عصاية فضل فاكرها 20 سنة، ما بالك بالمظلوم بقى اللي انت بتظلمه؟ هل يغفل عن مظلمته؟ أبدا والله، بل يرفع رسالة إلى السماء: حسبي الله ونعم الوكيل وكفى. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فقال المأمون: نعم الدرس هو، نعم الدرس هو. هذا هو الدرس، التربية. فلازم نهتم بتربية أولادنا على الصلوات وعلى الجماعة ونربيهم على هذا. فما أجمل أن تدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. نعم.
Der zwölfte Punkt ist, dass man beim Takbirat al-Ihram dabei ist. Ja? Dass man beim Takbirat al-Ihram dabei ist, und dieses Takbirat al-Ihram hat eine Zeit, wo du nicht verpassen kannst, wo du nicht verpassen solltest. Ja? Und zwar ist das, wenn der Imam sagt Allahu Akbar, zwischen dieser Zeit und der Zeit, wo er anfängt, wo er sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ist vorbei. Wenn er sagt Alhamdulillah, ist vorbei. Dann ist schon die Zeit von Takbirat al-Ihram vorbei. Ja, das dazwischen. Und das sollte man nicht verpassen. Das ist der 12. Punkt, wo man beim Takbirat al-Ihram dabei ist, wenn der Imam dies ausspricht. Ja, auch schon erklärt, ja, wie die Zeit ist, also zwischen Takbirat al-Ihram und bevor der Imam die Sura al-Fatiha anfängt zu rezitieren. Da ist der Sheikh eine Geschichte erzählt über die Erziehung, ja, über die Erziehung Umar ibn Abdul Aziz. Sein Vater war Abdul Aziz ibn Marwan. Abdul Aziz ibn Marwan war ein Führer von Ägypten, war der Führer von Ägypten, und sein Sohn war Umar ibn Abdul Aziz. Er hat ihm einen Erzieher gestellt, einen Sheikh, einen Gelehrter, den er erziehen soll. Dieser hieß صحيح ابن قيسان
صالح
ابن قيسان صالح ابن قيسان war sein Erzieher, sein Sheikh, sein Gelehrter von Umar ibn Abdul Aziz. Eines Tages hat Umar ibn Abdul Aziz Takbir al-Ihram verpasst. Er hat es verpasst. Ja. Weil Umar ibn Aziz, ibn Abdul Aziz war einer, der auf sein gepflegtes Äußeres geachtet hat. Ja, er hat seine Haare lange gekämmt, er hat sich parfümiert, er hat, was auch gut ist, ja, das ist ja nicht schlecht, weil er muss gepflegt zum Gebet gehen, gut aussehen zum Gebet gehen. Ja. Und an diesem Tag war er zu sehr mit seinen Haaren beschäftigt. Ja. Und hat die Takbir al-Ihram verpasst. Heutzutage ist man froh, wenn man zum Gemeinschaftsgebet dabei ist, auch bei der letzten Dakka oder bei der letzten Sujud. Aber bei ihm, er hat Takbir al-Ihram verpasst, sein Lehrer hat dann einen Brief geschrieben. Sein Lehrer hat einen Brief geschrieben zu seinem Vater, ja, zu Abdul Aziz ibn Marwan, der war der Führer. Er hat geschrieben, ja, dein Sohn hat Takbir al-Ihram verpasst. Ja. Das ist ja gut, er hat ja mitgebetet. Wenn er verpasst hat, hat er mitgebetet. Ist doch in Ordnung. Heutzutage ist man froh, wenn er mitgebetet hat. Wer redet dann über Takbir al-Ihram? Auf solche Gedanken kommt man gar nicht. Auf jeden Fall hat er einen Brief geschrieben und hat gesagt, dein Sohn hat Takbir al-Ihram verpasst. Die Salaf, bei dem war das so gewesen, wenn einer die Takbir al-Ihram verpasst hat, die haben ihm sein Beileid ausgesprochen. Ja, die haben ihm sein Beileid ausgesprochen, wie wenn jemand gestorben wäre. Bei ihm. So schlimm war das bei denen, ja? Wenn er Takbir al-Ihram verpasst hat. Auf jeden Fall hat Abdul Aziz ibn Marwan gesagt, bring mir meinen Sohn Omar, bring mir ihn her. Der hat ihn gebracht. Da hat er ihn gefragt, was hat dich beschäftigt? Ja? Das war für ihn ganz wichtig. Überleg mal, Takbir al-Ihram, wie kann er das verpassen? Ja? Was hat dich beschäftigt, dass du beim Takbir al-Ihram nicht dabei warst? Der hat gesagt, ja, meine Haare habe ich gekämmt und ich habe die Zeit nicht so gespürt und ich habe das verpasst. Da hat er seine Dienerin gerufen oder seine Bedienste, die bei ihm gearbeitet hat, hat gesagt, bring mir die größte Schere, die du bei uns findest. Die allergrößte Schere bringst du zu mir. Da hat er befohlen, dass man ihm seine Haare abschneidet. Ja? Seine Haare komplett wegschneidet, denn diese Haare waren der Grund dafür, dass er Takbir al-Ihram verpasst hat. So wichtig hat man das genommen. Heutzutage ist man froh, dass man überhaupt betet, wenn er betet, Gemeinschaftsgebet, ja, Hauptsache er betet. Ja? Auf jeden Fall hat der Sheikh noch gesagt, ja, bei der Erziehung des Kindes muss man das ganz, ganz wichtig nehmen und man hat einen Rhythmus, ja, oder einen Weg, einen Plan. Der Islam hat uns einen Plan gegeben, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Ja. Und nicht, wenn man heutzutage sagt, Pubertät. Im Islam gibt es keine Pubertät. Pubertät hat irgendjemand erfunden, ja, damit er die Jugendliche kaputt macht, damit er die Jugendliche... Ja, was weiß ich, abgeleitet oder damit er die Jugendliche, ja, so dahin stellt, wie sie meistens sind. Ja. Auf jeden Fall, Pubertät gibt es bei uns nicht. Dieser Ausdruck gibt es im Islam nicht. Bei uns gibt es, ja, bis zu 7 Jahren spielend beibringen. Spielend. Ja. Spielend beibringen. Und nicht einem Kind, wo 4 Jahre alt ist, zu sagen, Hölle, Feuer, Jannah, Paradies und dies. Das versteht er nicht. Der Sheikh war bei einem zu Besuch. Und hat dann Koran gemacht, ja, Fernsehen. Da hatte sein Sohn, der war 4 Jahre alt, ja, 4 Jahre alt, hat gesagt, nein, hör mal zu, ich will Zeichentrick gucken. Da hat er gesagt, wie, willst du Koran nicht hören oder was? Willst du in die Hölle gehen oder ins Paradies? Da hat er gesagt, nein, ich will in den Kindergarten. Ich will nicht in die Hölle und nicht ins Paradies, sondern in den Kindergarten. Der war 4 Jahre alt, der versteht das nicht, der arme Junge. Deswegen ist das falsch. Man hat einen Plan, man hat einen Erziehungsplan bekommen. Subhanallah. In der Sunna, ja, haben wir einen Erziehungsplan, den man einfach nur beachten sollte. Bis zu 7 Jahren spielen beibringen, von 7 bis 14 Jahren erziehen. Da sollte man sie erziehen, ja, mit zum Gebet nehmen, ja, ihm zeigen, wie man betet, ja, erziehen, ja. Und ab 14 muss man eigentlich schon sich anbefreundet haben, ja. Das ist der Plan. Und nicht anders. Und nicht sagen, ja, lass ihn in Ruhe, der ist in Pubertät, ja, der hat diese pubertäre Phase, nein, gibt es bei uns nicht. Diese pubertäre Phase gibt es nicht, der hat irgendjemand erfunden, was uns nicht interessieren sollte. Deswegen ist auch wichtig, dass die Mutter, wenn sie was Schlechtes sieht über ihren Sohn oder ihren Tochter und nicht verheimlichen vor dem Vater, die muss das ihrem Vater erzählen. Denn wenn die das verheimlicht, dann hat sie eine schlechte Sache gemacht und hat einen großen Verrat getan, ja, gegenüber dem Vater. Denn so macht sie eigentlich ihre Kinder zunichte und sie tut ihnen eigentlich nichts Gutes. Ja? Wo bin ich jetzt? Nochmal schön. Malik ibn Nabi war ein großer Denker von Ägypten. Ja? War ein großer Denker.
Al-Jazair.
War ein Gelehrter von Algerien. Ja, ich bin gerade bei Ägypten. Malik ibn Nabi war ein Gelehrter von Algerien, ein großer Denker, ein Gelehrter aus Algerien. Eines Tages kam einer zu ihm und hat ihn gefragt, gib mir einen Erziehungsplan oder gib mir einen Ratschlag, wie ich meinen Sohn erziehen soll. Da hat ihn gefragt, wie alt ist denn dein Sohn? Da hat er gesagt, mein Sohn ist einen Monat alt. Da hat er gesagt, der Zug ist abgefahren, zu spät, ich kann dir nichts mehr sagen. Kannst nach Hause gehen. Ja? Und dieser Mann ist nach Hause gegangen, hat sich überlegt, was meint er jetzt damit? Mein Sohn ist doch erst einen Monat alt, warum ist der Zug schon abgefahren? Da hat er Koranverse gelesen, Hadithe und so, hat ein bisschen nachgeforscht, da hat er gemerkt, der Zug ist wirklich abgefahren, denn die Erziehung beim Kind fängt da an, der muss die richtige Mutter aussuchen. Bevor er heiraten geht, sucht er die richtige Frau aus. Ja? Er sucht keine Frau aus, die den ganzen Tag ihre Fingernägel zu Hause macht oder sich die ganze Zeit schminkt oder was weiß ich, für andere Sachen beschäftigt, die nicht so wichtig sind, sondern er sucht die Frau aus, die später ihre Kinder oder seine Kinder erzieht. Da fängt die Erziehung an. Ja? So. Weil ich habe jetzt ein bisschen durcheinander geschrieben, ich habe eigentlich vorgezogen, was ich später übersetzen sollte, deswegen bin ich jetzt ein bisschen durcheinander. Ma'mun ibn Harun, eines Tages saß er vor seinem Sheikh und hat einen Schlag bekommen, einen heftigen Schlag von seinem Sheikh. Der hat ihn gefragt, warum hast du mich geschlagen? Der hat gesagt, frag nicht und geh nach Hause. Vortag Ende, frag nicht, ich habe dich geschlagen, das war's. Der ist dann nach Hause gegangen und hat sich die ganze Zeit gefragt, warum hat er mich geschlagen? Warum? Ich habe doch nichts getan. Ja, Ma'mun ibn Harun die haben schon die Leute gewusst, dass er ein Führer wird der Muslime. Ja? Und nach 20 Jahren war er ein Emir, war er ein Führer der Muslime. Ja? Und da hat er seinen Sheikh rufen lassen. Jetzt ist er ein Führer. Jetzt muss der Sheikh ihm sagen, warum er ihn geschlagen hat. Da hat er ihn gerufen und hat gesagt, komm mal her, ich will dich fragen, warum hast du mich vor 20 Jahren, als ich bei dir gesessen habe, geschlagen? Was habe ich denn getan? Da hat der Sheikh ihm gesagt, du denkst immer noch daran, nach 20 Jahren, warum ich dich geschlagen habe. Da hat er gesagt, es vergeht kein Tag, wo ich nicht daran denke. Der hat gesagt, natürlich hat der Sheikh gewusst, wer vor ihm sitzt, dass es eines Tages einer wird, ein Führer der Muslime. Der hat gesagt, ich habe dich geschlagen, damit du die Ungerechtigkeit spürst, damit, wenn du ein Führer bist, der Muslime nicht Ungerechtigkeit ausübst. Damit du nicht ungerecht bist später. Damit du merkst, wie Ungerechtigkeit schmeckt. Ja? Oder was das mit sich bringt.
أنا حاول سريعا كده نكمل لغاية الخامس عشر فقط عشان نديك المقام فناخد معا كده السبب الثالث عشر في تضعيف الصلاة قال ابن حجر تسوية الصفوف وسد فرجه تسوية الصفوف وسد فرجها لأن حضرتك لما بتصلي في الجماعة بتصف خلف الإمام كما تصف الملائكة بين يدي الرحمن فأنت تتشبه بملائكة الرحمن فحضرتك لما بتيجي في الجماعة الإمام بيهتم بإيش؟ بتسوية الصف سووا صفوفكم خلاص فأنت بتأخذ أجر عظيم جدا على تسوية الصف وخاصة أن النبي دعا لمن وصل الصف ودعا على من قطع الصف قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله يعني حضرتك لما بتوصل الصفوف لك أجر عظيم جدا يصلك الله يصلك بصلة الهداية والتوفيق والسداد والبركة والخير واللي يقطع الصف عمدا هذا مقطوع البركة قطعه الله عز وجل كذلك في الصلاة الإمام يقول لك سد الفرج سد الخلل فلا تجعل بينك وبين من بجوارك فرجة تكفي لصلاة آخر فبالتالي تفسد عليك صلاتك فإذا وأنت في الجماعة يعني في عندك فضيلة مهمة قوي وهي تسوية الصف ففيها تشبه بالملائكة الرابع عشر السبب الرابع عشر جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمد الإمام عندما يرفع من الركعة يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل دعاء من حمده. فحضرتك بترد على هذا الدعاء فتقول ربنا ولك الحمد. يا لها من فضيلة ويا لها من منقبة. لو صليت لوحدك ما فيش إمام هيقول لك سمع الله، خلاص، بخلاف ما صليت في الجماعة. شوف بقى مع تأمين كل اللي بيصلوا معاك وتأمين الإمام ودعاء لك، واضح؟ فدي قضايا بتسبب تضعيف الصلاة الجماعة عن الفرد. الخامس عشر علشان نختم اللقاء لضيق المقام وما نشقش عليكم، خامس عشر الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه. شوف الفضائل العظيمة دي بقى. دايما اللي بيصلي في جماعة في الغالب بيأمن من السهو. ليه؟ لأنه عنده إمام يقرأ فيوقظ فيك الخشوع، يكبر فينبهك، مع كل حركة ونقلة بينبهك، فدايما أنت إيه منتبه. وإذا كان الصلاة جهرية وأنت من حفظة القرآن دايما منتبه، ليه؟ لعل الإمام يخطئ فتفتح عليه. أيضا إن كنت عندك شوية فقه تبقى منتبه، لعل الإمام يزود ركعة، ينقص ركعة، يزود ركن، يزود فتفتح عليه وتقول له سبحان الله أو تذكره. فإذا دي فضيلة مهمة قوي في صلاة الجماعة يفقدها المرء في صلاة الفرد لما يكون منفردا يعني. فدي فضيلة مهمة قوي لتضعيف الأجور، وهي أن حضرتك بتأمن في الغالب من السهو، وكمان بتنبه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، يعني إذا وقف في آية تذكرها له لتفتح عليه. إن أطعمك الإمام فأطعمه، ودايما الرد بيكون وفق الشرط يا إخوة، إن استطعمك يعني إيه؟ ودي برضو غايبة عن بعض الإخوة في قضية رد الإمام إذا أخطأ. حضرتك بتستعجل وترد على طول، نقول لك لا الإمام لسه ما استطعمكش. لو استطعمك يعني وقف تماما وما استطاع أن يكمل، لكن لقيت الإمام غلط مرة وبيعيد الآية سيبه ما تردش، غلط التانية وبيعيد الآية سيبه ما تردش. إمتى أرد؟ لما يقف خلاص مش عارف يجيبها، وأرده بكلمة مش بقيتين ثلاثة قبل وبعد أتوهه، هي الكلمة اللي وقف فيها فقط أو الحرف وهكذا. فدي قضية مهمة. طب لو الإمام مثلا لم يتوقف، سقطت منه آية في الوسط مثلا وكمل ما تردوش، خلاص الرد وأنا مش واجب. ليه؟ لأنه ما استطعمش، ولكن يسن فقط إلا إن رأيت أن ردك له يربكه، خاصة إما يكون ما هوش الإمام أو ما عندوش فقه. بعض الناس مثلا كده الجماعة اللي بيزنقوا نفسهم في الإمامة دول عارفهم، ودول كتير الحمد لله يعني. ده نتفكر إن الإمامة تشريف، فده يجي لك يعني داخل لك على جوه على يا رايح فين؟ رايح فين؟ الله يصلح حالك، دي تكليف مش تشريف، ما يدخل لها إلا المؤهل لها. فأمثال هؤلاء واحد كده بيزنق نفسه، ده لو ردته هيعك الدنيا، لا هو من الحفظة ولا غيره. والعجيب يا أخي إن الصنف ده لما بيدخل ما يقولش مثلا في الجهرية كفاية بكل هو الله أحد، لا إزاي؟ يكون مثلا حافظ أربع آيات من سورة البقرة لازم يصلي بيهم. يا عم ليه؟ ولو وقع في آية ما خلاص تاه ولخبط طب ليه ليه ليه؟ ليه حضرتك بتجيب خواتيم البقرة ليه وأنت مش من حافظة؟ هو ده السؤال. أنت داخل الآن سد صغر صح؟ ضرورة الإمام ما جاش، دخلت وأنت مش إمام، يكفيك كل هو الله أحد الله يبارك لك وخلص. لا لازم بقى ازاي يقول عليه مش حافظ؟ طب ما انت مش حافظ. فبقى السمعة والرياء مش عبادة كله عشان كلام الناس. نقول لك لا يكفيك كل هو الله أحد، وكررها في 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 الركعتين. شوف الصحابي اللي كان دايما يكرر سورة الإخلاص، فلما شقي للنبي فدعاه وقال لما تفعل كذا وكذا؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أبشر فقد أحبك الله كما أحببت صفته. صحابي بيقرب الإخلاص فقط، أنت بقى مين حضرتك عشان تدخل لي كده في الغويط وأنت مش سباح؟ ولو غلط غلطة يعرق ويضطرب وممكن يلخبط وحالته بؤس، فأمثال ما يتردش ده بقى، ده ترحمه ما تردوش يعني. دايما كده حتى المأموم يكون فقيها
في واحد ما ينفعش نرده، لو رديته عك الدنيا. ده في ناس بقى غلسه بجد يا اخي في الرد، لا بيرتبك والله وراك وراك لغايه ما خليك متعرف ما تنفعش. لا، ما انا برضو انا هدفي ان انا استوره مش افضحه، فسيبه يعدي بقى وخلاص، سيبه يعدي خلاص ما دام في الصوره. انما لو في الفاتحه واجب ترده، لان الخطا فاتحه يبطل به الصلاه، انما في الصوره سيبه، دي سنه. لو اخطا وانت عارف لو رديته هتربكه ما تردوش، سيبه سيبه يعدي، قطر ويعدي وخلص ونخلص الصلاه. وبعد كده ما ننصحه نقول الله يرضى عليك ما تبقاش تدخل للامامه ما دمت لست متمكنا في القراءه، الله يبارك لك، او اذا دخلت لضروره يكفيك قصار السور وخلاص، اللي انت متقنه اقرا بيه، ما تجيبش اللي انت مهزوز فيه. شوف احنا والله حتى اليوم والله يا اخوه لا ادخل للامامه الا واراجع ما اقرا بيه حتى وان كان من قصار السور، ولا اصلي الا بما اتقنه حفظه. لو عندي مثلا ربع مهزوز كده خواتيم والله ما اقرا بيه ابدا. ليه؟ لان انا ما اضمنش القران غالب، وربما اللي ورا مني مش حافظ، تبقى مشكله. وانت عارف بقى الناس يا سلام بقى لو غلط ده عارف حاجه ده ايه يا اخي، لا ده القران غالب ايه ما عارف حاجه خلاص. فنقول لك خليك في السليم، خليك في ايه؟ السليم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء كان لقاء، نواصل إن شاء الله مع بقية أسباب التضعيف.
Machen wir noch drei Punkte bis zum 15. Punkt ganz schnell. Der 13. Punkt ist, wenn man sich in die Reihe reiht, wenn sich die Reihe reiht, also wenn man die Reihe genauso macht, wie es sein sollte. Ja, gerade Reihen, nicht so viel Platz drin lassen, sondern wenig Platz zwischendrin lassen. Und zwar nicht so viel Platz zwischen einem Betenden und dem anderen, dass einer dazwischen stehen kann und mitbeten kann. Ja? Und wenn man sich so reiht in der Reihe, dann ähnelt man sich den Engeln. Dann ähneln sich diese Reihen den Engeln. Der 14. Punkt ist, wenn der Imam, der Vorbeter sagt, Sami Allahu liman hamida, dann erwiderst du diesen Dua und sagst, Rabbana wa lakal hamd. Ja? Dann erwiderst du diesen Dua, und das ist eine großartige Sache, denn wenn du alleine betest, dann findest du diese Sache nicht, dann kannst du diese Sache nicht praktizieren. Und der 15. und der letzte Punkt, damit schließen wir heute ab, ist, wenn du in der Gemeinschaftsgebet mitbetest, dann bist du bei der Sache dabei, du vergisst die Sache nicht, du hast einen Vorbeter, der vorbetet, einen Imam, der vorbetet, ja, dann vergisst du gewisse Sachen nicht. Ja? Dann bist du nicht weggegleitet und du bist nicht woanders. Besonders ist es meistens mit den Gedanken da und die Demut ist dann vielleicht höher. Und wenn der Imam was vergisst, dann das sollst du ihm daran erinnern, ja, mit Subhanallah, ganz leise und nicht so laut, ja, Subhanallah, sodass das Imam, der Imam so hört. Und wenn der Imam eine Koranvers falsch rezitiert, dann soll man das machen und nicht einen auf Großgelehrten machen. Und dann falsch die Verse reden, wo er richtig drauf hat, und nicht da rum praktizieren, sodass er alle dann alle durcheinander macht. Und dies war der Vortrag heute. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.